Denne hånda tegnet nå. Nå synes jeg den hånda så ekkel. Det red right hand, faktisk.
Ja, ja. Vi må ta det med.
Vi må ta det med. Ja, vi kan ta det i Haralds hjørne. Å nei, Harald er død.
Det er drit når det skjer, altså.
Ja, du kan ha bunket. Ja. Hva er det den hadde? Det
er ikke sånn bunket. Ja, det var en eufemisme for opphostet lunga.
Det er det. Kari Nessa Nordtun vil ommøblere hele meg. Russetid og eksamen skal bytte plass. Men hva med himmelfarten? Og hva med pinsen? Og hva med Jonsok? Ellers skal vi snakke om kunsten og gå på konferanse i denne ikke-prisvinnende podcasten. Ikke det at vi bryr oss, altså. Jeg har aldri vært opptatt av priser og heder og ære. Det har aldri vært noe som jeg har tenkt på. Hjertelig velkommen til Aftenbladet, den ikke prisvinnende podcasten til Stavanger
Aftenblad. Kan du ikke bare si nominerte? Prisnominerte?
Vi kunne sagt det, men...
Ja, vi kunne sagt det, men jeg tror vi skal starte med å si, for bare for å oppsummere i tilfellet noen ikke fikk dette med seg sist, så var vi altså nominert til årets beste lokale podcast ja. På noen sånne her arrangement oppe i Bergen, medie, et eller annet dager eller priser, eller hva det var for noe. Og det viste seg når vi kom opp der at vi var ikke en av fem som hadde ikke 20% sjans, men vi var en av seks som hadde enda mindre sjans.
Var det en dere ikke visste om? Var det en hemmelig?
Man hadde glemt. Dette sier noen hvor tungt man hadde satt oss inn i dette.
Ikke at vi bryr oss om priser, altså.
Det var mange nominerte. Men fortell da litt om dette evenementet.
Og det som man kan si at vi hadde fått vite at ja, når vi var nominert, da var vi invitert på denne storslagne prisgalafesten der oppe, og skulle da reise opp til Bergen, og det gjorde
vi. Ikke at vi bryr oss om priser og sånt.
Nei.
Og så kom vi opp der på formiddagen da, på torsdagen, og det må kunne sies. Altså, Bergen i mai, når det er sånn 23 pluss grader, ja. Og de japanske kirsebærtrene blomstrer rundt lille lungeren der.
Ja.
Men kan vi bare, for nå sitter folk og er veldig redde for at du og Jan skal bry deg ut i snakkeresten i Bergen, så kan vi bare garantere dem at du ikke kommer til å gjøre det?
Jeg kan garantere
Nei!
Ja, ok. Men altså, det var rett før jeg slo over på bergensk.
Ja.
Ja. Og så må vi kunne si at vi hadde en nydelig dag der, altså, i dette miljøet.
Hva gjorde dere på?
Jo. Skal jeg fortelle litt om det? Altså først så tok jo Jan som den gourmeten han er og fant en flott plass der vi kunne sette oss ned, spise god mat og drikke
en rabarbrasprits.
Oi! Hvor var dette?
Er det lommereklart? Ja.
Ja.
Bergen brunch, rett ved lille lungemos. Ja. Hvis du skal ha brunch noen gang, så skal du gå der.
Ja.
Der satt Trond-Viggo i bakgården, for eksempel.
Ja. Akkurat.
Det er folklore.
Og der drakk vi noe som jeg allerede hørt om før, og det var flotte greier. Og det var kolossalt varmt. Vi måtte på med solkrem og solhatt, og det var liksom ikke måte på.
Ja.
Så etter hvert, så når vi hadde liksom fått installert oss i dette Bergen, som vi jo veldig skeptiske til, men som viste seg fra oss i beste sida, da var det, ja, hva skal vi gjøre nå? Og da var jo du, Jan, med, og du, Harald. Nei, Harald er ikke her. Harald. Men vi kan bare opplyse om det til den ene som savner Harald, nemlig mor til Harald, at Harald kunne dessverre ikke være med i dag, for han ligger for døden.
Ja, det er jo drit,
men who cares? Men er det på grunn av noe som skjedde i Bergen?
Nei, det er bare generelt svag helse.
Ja, okay. Ja.
Men uansett, da har vi en dag i Bergen før dette stevnet på kvelden der vi er nominert til pris. Ikke at vi bryr oss om pris,
nei.
Men noen måtte bruke tid på. Og der sto Harald, og der sto Jan, og informerte om at de har bodd i Bergen.
Og det vil jeg si med informerte grunnlykta.
Ja. Og hva skal han gjøre? Jo, Harald og Jan, de gode menneskene, fant ut at hvis dere har veldig lyst, så kan jo vi vise dere rundt hvor vi har bodd, vært, gjort ukristelige ting før ekteskapet. Festa, holdt på i Bergen. Og så tenkte jeg, ja, altså det er jo en fin måte å se Bergen i solskinn på, nemlig en guidet tur.
Rookie mistake.
Det slo meg etter hvert at muligens vi var der, men det er klart, når gode kolleger er på tilbudssiden og sier, vi kan vise dere rundt og fortelle litt.
Sweet love.
Jeg slo til. Yeah. Meg og et par kolleger. Så da begynte vi I en ende, jeg vet ikke hvor vi var, men vi gikk opp en bakke av noe slag.
Ja, altså, ja, vi gikk opp en bakke og litt utover sånt, men det du jo skal gjøre da, for dette er jo helt basic for alle som har vært i Bergen på dette tidspunktet, det er at på en sånn dag så skal du gå ut på verftet, ja. Og så skal du sette deg der. Mm. Så vi så ut på verftet der og hadde litt godt i glaset, og Harald fortalte om da han nesten døde to ganger midtfjord på vei til en skajak på vei til Askøy.
Og før det så hadde han allerede fortalt om diverse arrestasjoner, bruduljer.
Var det den puddelhistorien igjen, eller?
Ja, det, vi var inne om det.
Han pekte på den leiligheten der ordet skal vi snakke eller skal vi drikke?
Super.
Ja. Han så en fotballkamp med en finner, så hadde han sagt en setning, og da spurte finner om det.
Og på denne vandringen så dukte det opp en rekke sånne historier, som var også ispedd sånne ting som, den mest brukte formuleringen var, hæ? Der pleide jo X ligge.
Ja, ok.
Og det viste seg at Harald og Jan, bodde i Bergen på 1800-tallet. For der pleide, det var jo der Verg V.E.U. pleide å ha hoff og litt sånne ting. Og ikke minst i den leiligheten har jeg og den type ting.
Du har ikke blitt lei for den folk er plystret i leilighet.
Og så, men det var ganske underholdende også til tider. For eksempel, når man var, jeg vet ikke hvor man var med på Møllens plass, eller Danmarkspris, eller et eller annet greier, så kommer det sånne friske historier med der var en egyptisk fastlege, sånn. Det var enormt opplysende. Ja. Men på et tidspunkt, jeg vet ikke om du, Jan, la merke til dette, men da gikk jo du og Harald ganske langt foran alle oss andre, og egentlig bare fortalte dette til hverandre, mens vi andre hadde med en sånn hale, som jeg vil mer eller mindre hadde gitt opp. Men flott var det. Og vi fikk sitt ganske store deler av Bergen, som jo jeg er skeptisk til.
Men andre ting enn Torgallmenningen på.
Ja.
Men så lakket det da mot kveld, og så skal det jo sies at du, Janne, også var jo invitert til dette, men så kunne du ikke komme på grunn av altså, så hadde det oppstått i kroppen din.
Ja.
Men jeg tenker
hva det hadde skjedd.
Nei, av og til når det blir meg, og hvis det er veldig mye pollen, og jeg er litt sliten, så dere husker jo når jeg hadde covid i øynene.
Ja,
det er litt lignende fenomen.
Ja, ja. At du skifter litt form.
Det var jo sånn mørk, det var jo sånn mørkerødt på sånn pollen.
Ja, det var jo det. Så det var, det var ikke en vibe.
Nei. Systemet ditt var svært mottagelig for pollen.
Ja. Fordi at jeg må innrømme at jeg tenkte allerede da når du på en måte fikk den invitasjonen, så var jeg litt i tvende sinn på om det ville egentlig være en god idé av deg å reise der, med tanke på hvordan du trivs i sånne store folkemengder,
ja.
Og alt det der. Så på en måte når jeg fikk beskjed om at du dessverre ikke kunne komme, så tenkte jeg det var kanskje til det beste, men da hadde jeg jo fremdeles ikke opplevd det som egentlig var derfor.
Ja, for dette, jeg tenker jo, for dere pleier jo å ta veldig godt vare på meg, men det er jo, kan jo være en belastning også.
Ja.
Og hele tiden måtte tenke på andre. Så nå kunne dere bare fokusere mer på dere selv, og det kan jo være litt bra.
Og det som slo meg på den der vandringen gjennom Bergen, det var at hvis du hadde fått all verdens pollen inn i systemet ditt, og var blitt blåst opp til dobbelt størrelse, og måtte gå og høre på forskjellige...
Roald Dahl-aktig.
Ja. Og du i den tilstanden måtte gå og høre på Jan og Harald fortelle om forskjellige leiligheter der de er i Bergen, så tror jeg at det kunne blitt en belastning.
Ja. Det kunne fort blitt en langtidssykmelding.
Det kunne det. Og vi har ikke enda kommet til kvelden.
Nei,
det er ikke sant. Fordi der ble jo
ikke at vi bryr oss om priser.
Nei,
nei, men på, til slutt, jeg hadde aldri vært på dette her, det galla show og
spektakel. Nei, du hadde ikke vært der før.
Nei, jeg hadde vært på dette før, så dette var helt nytt for meg da. Men da var det jo sant viktig at jeg måtte møte opp på et eller annet tidspunkt på en sånn Ole Bull-scene. Det var ikke den jeg bytte. Og så var det mye sånn snakking for deg som bryr seg om priser.
Vi bryr oss ikke om priser.
At, ja, om det var, at hvis du havner nede i salen, da er det større sjanse, eller er det lågere sjanse, eller hvis du sitter.
Det var mange så synes dette var stas.
Ja, så folk hadde tatt på seg fine
klær. Andre bryr seg om priser, det gjør ikke mye.
Andre folk var jo kjempeopptatt av dette.
Ja.
Og så var det noen sånn stolrekke da, nede, ikke så langt i for sent, der det sto Stavanger Aftenblad på en hele haug med stoler da. Så da måtte vi sette oss der.
Så det var jo litt sjans da.
Ja, det var jo, altså, det var jo jeg kan vise prosent.
Vi brydde oss jo ikke, men prosenten økte. For det som ble sagt i gangen der var at altså, denne salen var delt i opp og nede. Hvis du havner på galleriet, så var det litt, kunne være et litt dårlig tegn. Hvis du havner nede, var det ganske godt tegn. Og hvis du havner litt sånn at du satt lett til, så du kunne komme fort ut og opp til scenen, sånn. så ble det sagt at ja, det
kan så sa, da kan du bare gjøre det klart.
Ja. Men så sa arrangørene samtidig at ja, men nå der sitter vinnere både opp og nede, så ja, det skulle okay, være så uklart dette. Mm. Men så var det at det var jo, siden det var 23 eller 25 grader ute, så var det cirka 48 grader inne, fordi at der hadde du kombinert den utetemperaturen med de varme kroppene til rundt 450 sånne pressefolk som hadde galdret seg opp. Så det var jo, det var fryktelig varmt der inne, og så sette jeg dette show i gang. Ja. Og det bestod, for å oppsummere kort, jeg har hørt det der med at det er så greit mange sånne mediepriser, men dette var en slags show don't tell av akkurat det. Så det var en sånn blie som sa, ja, og de nominerte der, og så ramste de opp, det var det fem nominerte, og så, og vinner der, og så måtte vi klappe helt til vedkommende hadde kommet frem, så gikk vedkommende frem, fikk en sånn diplom, snittet seg opp, ble tatt et bilde av, og gikk ned igjen. Mm. Oh, og dette var, det føltes som det var ca. 8 millioner sånne priser.
Men var det noe sånn, var det noe sånn sketsjer, eller noe sånn innimellom? Ja,
det var
eller?
To. Helt i starten, og så var det en midt i. Men du vet, sånn, når du ser sånn prisutdelingen på TV, sånn, så er det er litt, kan være litt sånn chit-chat og litt sånn drøs og litt sånn andre innslag. Her var det pris.
Ja. Og andre plasser sier sånn, ja, vi takker med ord og far. Ja, familien. Så, det var ingen
takket. Det var ikke noe sånn.
Jo, før du kom, det var tre priser til slutt der noen fikk si noe.
Ja, okay. Etter alle priserne så var det noen slags sånn hovedpriser.
Ja.
Og de fikk lov å takke og sånt. Mens alle andre så vant, altså de 78.000 første som vant priser, som ikke, vi var ikke blant de.
Nei, vi
har jo aldri bøtt oss en sånn ting. Men de fikk ikke lov å si noe, så det var sånn opp, og så var det å knipe. Hun så sto i en sånn en, kjole med noen sølvpapir og noe sånt, og så ta et bilde, og stå liksom og smile helt til fotografen hadde fått liksom organisert seg, og så gå ned igjen. Og så var det rett på neste pris.
Oh, ja.
Veldig, veldig forvirrende. Og for oss som satt i salen, for vi satt jo stort sett i salen, vi var aldri oppe på scenen, for vi hadde ikke noen pris, ikke at vi bryr oss.
Nei.
Vi måtte sitte og klappe når folk ble nominert, når de ble opplest som vinner, når de sto der og når de gikk ned. Så vi satt vel i cirka 3,5 timer og bare klappte.
Jeg hadde sånne vannblem i hendene etterpå av all denne klappingen. Og så der er det et sånt interessant fenomen, for da hadde vi jo hatt en dag der vi fremdeles var nominert. Vi hadde noen gyllene timer i 23 plussgrader og sol med solkrem.
Mm.
Der vi kunne føle oss som vinnere.
Ja. Mm.
Og så går jo det over da, til at det at du har liksom nådd opp og blitt dominert, og dermed kan føle deg mest litt vinnaktig, ikke at vi bryr oss.
Nei.
Så går du ifra det til i et like nu, bli en taper.
Ja.
Du er kveldens taper. Og det var jo de aller fleste av oss, ikke at vi bryr oss.
Vi skikter på hverandre, og med det der blikket så sier jeg, skal vi gå?
Ja.
Men vi kunne ikke det heller.
Nei, for dere kunne ikke gå.
Nei, det er litt dårlig stil,
tror jeg,
å gå.
Ja.
Men, ikke at vi bryr oss om priser.
Hvem var det som vant vår pris da?
Adressavisen.
Hæ? Var de altså? Ja.
Ikke at vi bryr oss om priser og sånne ting, men de vant, og det var en jeg tror det var greit at de vant, altså, for de hadde lagt en veldig god sånn podcastserie om bråk i Arbeiderpartiet der oppe.
Ja, det er jo litt spennende. Ja.
Problemet vårt, ikke at vi bryr oss om priser og heder og ære og den type ting, men vi sitter jo litt mer her og
røre
eller ralle eller
lalle.
Altså, snakk for deg selv. Ja. Ralling, er ikke det mer sånn?
Spørsmålet er om de
sånn Harald holder på.
Ja, det er dødsralling. Men spørsmålet er for eksempel de 12 minuttene vi har vært gjennom nå.
Ja.
Er det prisvinnermateriale?
Ja, altså, vi har jo aldri ikke kommet til hånden min enda.
Ikke at de bryr meg.
Nei. Og vi er jo ikke helt ferdig med kvelden enda. Jeg satt der i 48 grader. Jeg satt helt sånn ytter, sånn at det skulle være kort vei til barnet, sånn at jeg kunne snike meg ut.
Ja, for det var det jeg skulle spørre om, for det var servering av alkohol under dette.
Ja, ja, det var mulig å få tag i hvert fall, men det var litt krongelig hvis du havnet feil. Så jeg satt helt ytterst, og derfor så kronglet jeg meg ned når det var sånn såkalt underholdning, og så skaffte jeg meg noen enheter da, og kom tilbake igjen. Men etter at dette var slutt, da var det jo, sant, da hadde jo folk giret seg opp, og mange hadde vunnet, og de fleste hadde tapt, og dette skulle feires eller sørges, eller hva det var for noe. Så da var det, ja, nå, hvor i dette huset skulle det nå være fest, og da stimte den ut hele pressen, noe 450 eller 350 varme kropper, med forsøkgjorte frisyrer og alt ihop, og skulle ut og feire da. Og så klemtes vi opp gjennom noen trappeganger, det var kjempetrongt, og jeg kjente både svetten og klaustrofobien slå inn opp mot en slags etasje på toppen der, og der hørte du allerede lenge før du kom dit, liksom, og så du det blinkte i sånne røde og grønne lys og sånt, og mens vi hadde sått i det i salen, så tenkte jeg så mange ganger, jeg tror det er så bra at Jan ikke er her nå, og når vi glei opp over den trappen mot så tenkte jeg, nå det I hvert fall bra at Janne ikke
Jeg kjenner jeg får panikkangst bare ved å høre om dette.
Og omtrent den samme følelsen slo meg når jeg var cirka 5 trappetrinn ifra nå toppen og kom inn I dette her, det var en filiard gal svett I kroppen. Og så tenkte jeg, nei takk, aldri I livet. Altså, det få ting som vil ta livsknisten mer imot meg. En sånn fellesfest for hundrevis av folk I
Men kunne du snu? Sånn, hei, kunne du snu
jeg snudde.
Du gjorde det?
Jeg snudde.
Herlighet,
jeg gikk ned trappene, ut av den prisvinnende fancy mediefolkfesten. Jeg tok av meg dressjakken, hengte den litt sånn, I en sånn fing over skulderen. Så gikk jeg ut I Bergen, denne nydelige byen, så flanerte jeg bort over bryggen, helt for meg selv, og bare nøyd den rolige, vakre kvelden, lyden av bergensere, og så gikk jeg og la meg.
Det hørtes jo episk ut.
Så du sa at du dodged the bullet der, professor, men du har jo senere gått på en kjempesmell, nemlig når du skulle inn her I dag.
Altså,
og det, dette kommer ikke du helt over. Dette kommer ikke du helt over. Hva var det som skjedde?
Der jo, når jeg kommer inn her, så der en sving der, som jeg ikke tar, for jeg veldig, veldig redd for å bli fanget I de der svingdørene. Så at jeg unngår de så
mye. Du unngår svingdørene så godt du kan.
Jeg livredd for svingdørene, sånn at jeg holder pusten hele tiden. Mens jeg I svingdøra. Og hvis det noen morons som går for nærme sånn at den stopper, da har jeg dør jeg et lite sekund.
Men verden jo fort av svingdøra.
Ja, jeg vet det. Det så krevende for meg å komme gjennom dagen, faktisk. Så derfor så tar jeg jo en lite luredør på siden der. Den pleier jeg alltid ta. Og I dag, det så ekkelt. Når jeg tok på den, så var der pest. På den døra.
På håndtaget.
På håndtaget, så så jeg jo at det var spruta ut. Det var
pest?
Det så disgusting. Hvordan så ser pest ut? Men... Du så jo, jeg viste det jo til deg, det så jo ut som det så jo ut som oppkast.
Det hadde samme...
Og det var nok oppkast også.
Det hadde samme fargen som sånn fritert mat.
Ja.
Men var det noe som hadde vært spudd på det håndtaket?
Ja, bra. De må, altså, jeg ser på meg, de har stått... Det kanskje ikke så gøy å høre på, egentlig. Men de har nok stått foran døra,
for dette,
kastet opp violently liksom, mot I retning døra. Så det var liksom... Og det, men jeg var jo litt sen, som vanlig. Så jeg skulle være veldig rask. Og så ender jeg opp med pest på hånden. Og jeg har jo vasket den, men jeg ser jo at denne hånden, den kan jeg bare kvitte meg til. Ja.
Det ser ut som det I ferd med å spre seg et utslett.
Ja.
Og det ikke sikkert at vi har vunnet med vinner pris for det som vi har fortalt dere til nå, men dette altså det som på podcastspråket heter en bro til et alvorlig tema. For nå har vi snakket om festing, spying og pest.
Ja.
Og det jo omtrent det samme de har holdt på med I Kongeparken. Russen, på landstreff I helga. Så nå håper jeg at juryen for neste års pris noterer at vi har gått ifra close and personal over til fagstoff.
Og dette gjør ikke av seg selv.
Nei, det gjør ikke det.
Det planlegging, planlegging, det planlegging.
Sitter vi her med hver sitt manus.
Jeg sitter med og leser opp.
Og følger med.
Ja. Du hoppet over en setning man hadde skrevet der, Janne, og da var det. Men vi, siden vi så godt samkjørte, så klarte vi å plukke det opp igjen.
Nei, men med ydmykes med, så tar vi jo, begynner vi bare med å fortelle om oss selv. Og så...
men jeg har et spørsmål til.
Oh, ja.
Hva var denne prisen bestod av?
Absolutt ingenting.
Nei. Et ark, en diplom, eller en
dings. Nei, det var det ikke rammet inn engang.
Nei.
Jo, det var en plakett.
Ja, det var en slags sånn glassbyggestein, sånn som folk bygde dusje.
Ja, de fikk det. For jeg så på, det var jo der gullruten samtidig, og de får jo noe sånn, en slags gull. Gullstatuett, eller?
Jeg tror det var sånn, hva heter det sånn glass, ikke glass?
Plexi.
Plexiglass, ja.
Du, også skal vi nevne, vet du ikke plexiglass? Med nebbene ditt på... Og jordens begrunnelse. Det skal sies, vi bryr oss jo ikke om priser, men jeg vil også, før vi går over til russen og landstreff og dette greiene, så må vi jo bare si at Aftenblad vant jo en pris. Altså våre kolleger, Cornelius Munkvig og Jon Ingemundsen, og Thomas Ergo, vant altså pris for en sak som de har jobbet lenge med, og som veldig, veldig god, som heter Familiefaren. Mm. Og de av dere som ikke har lest den, gå inn i Google, skriv inn yahoo.com, gå inn der, så søker du opp Familiefaren.
Aftenbladet.
Og les den, for den er, det var vel fortjent.
Ja, gratulerer til de. Ja.
Veldig gratulerer til de. Og vi bryr, heldigvis så bryr jo ikke
nei, mer som priser. Nei, vi har jo andre ting å tenke på, som for eksempel, hvordan skal du knage av din egen arm?
Jo, sier du altså hvordan du får tære en elefant? Du tenker et bedre
på gangen.
For det var vel en som gjorde det, han der som var fanget i, ja.
Du sitter en film
i filmene.
Jeg har sett bare bitt litt av den, for jeg så skjønte jo at dette her ikke, dette hjelper ikke meg på noe som helst.
Du er ikke kjernepublikum med sånne filmer der folk må spise av sin egen hånd for å slippe ut av et torturpeng.
Det er det samme på det, som denne filmen med de der med, to jentene som er fanget på toppen av denne pålen.
Ja.
Ja, det er ikke noe, det er ikke noe for meg.
Nå tror jeg vi mistet nominasjonen til neste år, som hadde den gode overgangen til fagstoffet, men så rotet oss fullstendig ut. Men dette med å gnage av sin egen arm, det kan man komme tilbake til, hvordan det eventuelt skal gjøres. Men vi var egentlig på vei til Kongeparken, for samtidig som vi reiste til Bergen og holdt på, og mediefolket våre samlet der og sånn, så begynte liksom russen å rigge seg opp til dette Kongeparken. Er det noen av dere som har hatt noen representanter i Kongeparken nå? Nei?
Nei.
Vi har ikke noen russ.
Ja, vi har en russ.
Ja, men ja. Ikke Kongeparken russ. Dette landstreffet har jo har alltid vært samme helge i første helge i mai-ish, som en slags det som nå er litt sånn, litt ute i russetiden, men ikke helt på slutten, ikke helt i starten. Og nå har Kari Nessa Nordtun, tidligere ordfører i Stavanger, som nå er undervisningsminister.
Hun er i hvert fall i Oslo.
Hun er i Oslo, Oslo-minister. Mm-hmm. Hun jobber med de kongen og presidenten de.
Og vi kommer så til å vinne. Dette er bare, nå har de sikkert skrevet oss på listen allerede. Tenker.
Undervisning, kongen og russeminister. Karin Mester Nordtun og de. Når hun reiste til Oslo, så hadde hun et par ting som hun ville gjøre. Det handler om litt sånn digitalisering, skolen og mobbing og sånt. Men det handler også om...
Og så tvinger folk til et pliktår der de gjør ting de ikke kan.
Men...
Det er pliktår.
Glem nå pliktåret. Ja. Nå skal vi øve på russetiden, fordi at... nå må dere fylle malen til prisvinnende podcast her. Karin Nessa Nordtun har jobbet en stund for å ommøblere meg, fordi at... jeg tror alle med to øyne og en halv hjerne ser at meg har et innebygd problem, potensielt problem for de som er avgangselever på videregående skole, nemlig at russetiden og eksamen ligger litt sånn ulogisk til. Eller det har blitt sånn. Vi har en lang russetid, og så har vi 17. mai, og så har vi en eksamen etterpå. Etter en sånn en måned eller halvannen med fest, så skal en opp i matematikk, eller gresk, eller latin, eller hva når du kommer opp i. Og så har Karin Nessa Nordtun sagt at hun vil flytte eksamen til før 17. mai, og med et slags endemål med at russetiden kanskje skal begynne på 17. mai, sånn som det faktisk var før. NRK hadde en sånn nostalgisk russesag der de viste bilder fra gamle russefeiringer, og det var 17. mai var startskuddet for russetiden. Høres ikke dette ut sånn umiddelbart ut som en kjempegod idé å få gjøre seg ferdig med skolen, og så feire at du er ferdig med skolen, i stedet for å feire at du er ferdig med skolen før du er ferdig med skolen?
Det er jo sånn at hvis du bare lanserer det, legger frem det forslaget om trend sånn, sånn som det virker, så høres du som en kjempeide.
Ja.
Det er jo liksom, det er helt umiddelig å finne om, hvordan var du enig i det?
Ja.
Og så, men så viser jeg at det er jo ikke så enkelt, for det er ofte sånn, at hvis du kommer med noe som høres greit enkelt og greit logisk ut, men som bryter med sånn det faktisk er, så er det ofte noen grunner til at det faktisk er sånn da. Og det som jo viser seg som er noen kompliserende faktorer her, det er jo, som Utdanningsforbundet da påpeker, at hvis du skal ha eksamen gjennomført før 17. mai, så vil du ikke være i stand til å få gitt disse håpefulle kandidaterne de undervisningstimene de skal ha,
som de har krav på,
og som jo er en nødvendighet for å kunne avlegge den eksamenen. Så hvordan i all verden skal du få organisert det? Det blir også et spørsmål, hva er det de skal gjøre da etterpå, egentlig? Altså hvis de da har hatt eksamen, og så skal de være litt russ, hva er det da de skal gjøre, for eksempel i juni, som de da formelt sett går på skolen til 20-30 juni? Og så er det jo det at russefeiring er ikke noe som er organisert av den videregående skolen. Det er jo ikke en del av opplæringsloven eller disse her krav og til, jeg vet ikke hva det heter det krav, men det er mye sånn krav. Det er ingen av de som organiserer dette. Det er en private feiring som folk gjør helt av seg selv. Så hvem det er som skal regulere hva for noe i hvor tid folk i seg og tid velger å være på fest, det er jo litt komplisert. Sånn at det til synlig at den enkle er litt mer komplisert. Men det er jo en interessant diskusjon, og det er jo helt åpenbart at det rent som oppkjøring til eksamen, så er det kanskje ikke det lureste du gjør hvis du skal opp i sånn algebra og tysk grammatikk, at du er dritings og holder på seksuelt med ting. Og hoppe rundt i alt for høy lyd i for eksempel halvannen måned.
Ja, for det kalles en suboptimal oppladning til eksamen. Ideen her, dette er jo ikke noe som Kari Nessen Nordtun har kommet på selv. Dette har jo folk sagt i alle år. Men ideen her om å møblere det sånn, den er god, er han ikke det?
Jo, men jeg skjønner ikke. Folk har liksom ingen forståelse av hva mai egentlig er for noe, og det merker jeg jo også i mitt eget liv, at jeg tror liksom, mai, den er jo kjempelang, den har jo mange og 30 dager, så der kan vi jo dytte inn alle slags greier. Men jeg ser jo, altså hvis jeg hadde vært Oslo og russeminister, så hadde jeg kanskje tenkt at det er best å ha russetider mellom 7. og 13. juni. Eller kanskje litt lenger, 7. og 21. juni. Ja. For da tror jeg du skal klare å få gjort ting før. Mm. For dette, det er jo ikke bare at du skal ha ferdig, du skal ha ferdig alle, sånn som du sier, undervisningstimene, du skal ha ferdig alle de der vippeprøvene og alt det der, sånn at du kan sette en standpunktkarakter, og så skal du jo ha skriftlig og muntlig eksamen. Det tar jo ganske lang tid, dette her. Så dette, du... Men jeg tror kanskje hvis vi står på alle sammen og trekker i samme retning, så klarer vi kanskje å få det til før 7. juni.
Og så går det an å diskutere om, altså jeg tror den der norske russefeiringen, det er vel ingen andre i hele verden som holder på den måten. Nei. Altså at du skal feste en måned. I Danmark så går en gjerne seg ferdig med utdanningen, og så er en fest den siste dagen.
Og sånn tror jeg det er i Sverige også. Jeg var en gang i Stockholm under den svenske russefeiringen, og det var en gjeng med nok så påseilte sånne folk som var på noen lastebiler, kjørte rundt og ropte.
Men, ja, altså det er jo alt for lenge. Det er jo ingen tvil om det. Og når de har, hva er det du ruller? Du ruller på, hva er det, mandag, onsdag og fredag er det rulling, og da begynner jo rullingen klokka 12, og så varer den til klokka 8. Hvorfor kan vi ikke rullingen begynne klokka 5 og vare til klokka 9?
Ja.
Det hadde vært ideal rulling for meg. Men jeg kjenner jo at jeg ikke er russ, men så det er jo klart at du blir jo kjempesliten når du har løk. Hvor tid de begynner? De begynner i... Ja, i 15. april.
Rogaland har jo også landets lengste russetid. Ja, en hel måned. Det er litt forskjell på det.
Har vi lengre russetid her?
Ja, vi har jo verdens lengste russetid.
Det der startskuddet for det, sånn russedåp og sånt, det bestemmes jo av russen selv, sant? Og her er det jo, her er vi inne på det som Halvard Nessa Nordtun ikke kan, i Fiskeri- og Kongedepartementet ikke kan regulere og bestemme selv.
Nei, men samtidig så er det jo sånn at du, og det er jo det som er problemet, for at alle er jo russ for første gang, men de baserer seg jo likevel litt på det som har gått før, sånn som jeg husker, når vi var russ, så var det jo drikkekåring, hæ? Som jo førte til at alle ble sendt til pumping. Og da, det slutter det jo med på et tidspunkt, så det er jo klart at det går jo an å påvirke russefeiring og regulere det på et eller annet vis.
Fordi det er jo, russefeiringer har jo blitt sånn nå, litt fordi at, altså litt tilfeldigheter og litt sånn, men også fordi at det er ganske mange som har mye å tjene på at russetiden var reist og noe sånt. Og i tillegg til eksamen, så er det jo andre ting som er ganske betydningsfulle i dette tidsrommet, og det er disse landstreffer, sant? De store russtreffer. Hva tid de blir arrangert, betyr ganske mye for hvordan russetiden blir arrangert, sant? Du må ha litt oppkjøring til det, og det skal ikke være slutten, sånn. Og det som Nessa Nordtun og hennes folk har gjort, er at nå er det to sånne store, det er et i Halden, og det er et i Kongeparken i Ålgård.
Den lille bygda utenfor Stavanger, som NRK pleier å si.
Ja, ikke sant?
På veien til Stavanger kjører du forbi Gulliver.
Norges første rundkjøring.
Norges første rundkjøring. Disse russetreffene er jo, altså en del av tanken her er at du kan flytte eksamen hit og dit som du vil, men hvis disse russetreffene er på dette tidspunktet, så får du ikke gjort noen ting. Sånn at disse politikerne har jo da snakket med de som arrangerer rusttreff og sagt at hvis vi skal få gjort noe med dette, sånn, så det, altså, dette har ikke noe for seg med mindre vi klarer å flytte russetreffer. Og hvis russetreffer også hadde låget etter 17. mai, hvis eksamen hadde vært 14. mai, og du hadde fått...
før 7. juni.
Før 7.
juni. Som jeg sa.
Før 7. juni. Hvis du hadde fått flyttet alle disse små puslespillbrikkene, så hadde det antageligvis også vært mye lettere for russen selv å være med på og sagt at ok, vi kan ha avspark 17. mai. Fordi disse russetreffer...
Du kan jo ikke det. Får ikke det undervisningstimen, da.
Du kan ikke det, Tore. Du kunne aldri vært Oslo russminister. For da, nå driver du bare å vase.
Ja, det må legges i juni. Ja,
kan du finne fram timplanen? Jo. Så skal vi markere. Ja.
Hvis det der time... Hvis du går an å fikse det der timeproblemet, altså det som handler om undervisningstid og sånt...
det er så... fikse timeproblemet. Ja.
Du... Nå, ta og fikse timeproblemet. Karl Nessa Nordvei.
Hvis det går an å fikse. Altså, de får ikke fikse noe hvis de ikke får, med disse russetreffer. Det er det som er poenget, sant? Da kan de olle med alt det andre. Men hvis russetreffer ligger der de ligger nå, siste helg i april og første helg i mai, så kommer russetiden til hver da. Og her ligger det jo et slags sånn... ansvar og ikke ansvar på disse private aktørene, som jo egentlig bare lager en stor fest og inviterer. Så er spørsmålet om de har, altså, de som arrangerer i Halden har signalisert og sagt høyt at ja, dette kan vi være med på. De som arrangerer i Kongeparken har sagt
dette har vi aldri hørt om Trome, og det er ikke sikkert at vi vet ikke, ingen kommentar.
Og for dette er jo folk som har bygd opp, altså dette er en stor, en slags industri da, og med mindre Kari Nessa Nordtun og hennes folk klarer å få med disse folka, så får de altså ikke gjort noe som helst.
Er det en slags konspirasjon du drar opp her, altså at det egentlig er Gulliver sin feil,
ja,
at norske studenter stryker til eksamen?
Akkurat
fordi de
er det, og den andre sjokoladefabrikken som de har inne med den der bamsen.
De skal klatre rundt i Gulliver.
Ja. Men kan vi kreve at sånne private folk er med på en slags sånn dugnad for en sånn felles beste? Eller?
Ja, selvfølgelig. De bare... Og det har jo alltid... Vi er jo...
Hvor tid ble du kommunist?
Nei, men vi er jo kapitalisme i et rammeverk av sosialdemokrati. Ja. Så det er klart at vi kan tvinge folk til å gjøre det vi vil. Det er jo... Har dere hørt om dugnad? Det er jo tvang. Ja.
Ja. Jeg har hørt om alle deltatt.
Men jeg tror jo rent formelt sett at du ikke kan tvinge arrangørene av driverne av Kongeparken eller andre parker til å ikke ha å holde åpen for russ på et visst tidspunkt.
Men her er en hurtig analyse av det som skjer nå. Det er at Kari Nessa Nordtun, som jo er fiskeriminister oppe i Bergen, hun har sagt, altså det de prøver på nå er å si at vi fikser 1, 2 og 3, altså vi fikser våre greier, alt her er i orden. Nå, familien Lund i Kongeparken og Gulliver, nå mangler vi bare dere. Og så setter de et ganske sånn sterkt lys på de og sier, ok, vi ordner alt. Hvis dere er med, så har vi fikset russetiden, og liksom, da er dette i orden. Og da, det er ikke kommunisme, men det er politikk.
Det er soft power, og blandet med litt hard power.
Med litt hard power.
Mm.
Og det tror jeg kan funke. Selv om å flytte det russetreffet høres veldig sånn, ja, kanskje bare flytte det da, men det tror jeg er komplisert, fordi at nå er det enormt gode inntekter i litt sånn off-season i Kongeparken, og de får artister som ikke er opptatt i en festivalsesong. Det står 1000 sånne ting som er et problem, praktisk problem for dette landstreffet. Men hvis det er sånn at et landstreff i Kongeparken er det eneste som står igjen for å kunne flytte russetiden, da skal de få svette godt borti Gulliver der for å stå imot det greiene der, altså. Og da vil du personlig stille opp der i en sånn protesttog inn mot Gulliver og si at nå må dere ordne det opp?
Ikke protesttog, men jeg tenker sånn, hvor vanskelig kan det være? Det tenker jeg.
Ja.
Jeg er sikker på at de kan klare å bruke soft power og alt det dere sier til å få dem til å flytte det.
Ja.
Så selv er jeg mest bekymret for denne hånda.
Ja, hvordan går det med hånda?
Nei, ikke bra.
Jeg ser at, at utslettet begynner nå å krype opp mot albuen. Ja, altså, og dette er ikke fakt før det når hjertet.
Jo, men det, det har jo svarte... sivt inn gjennom
I porene.
Den svarte stregen som går opp med hovedpulsåret ditt, hva, hva er det? Er det en tatuering du har?
Det er en tatuering som tatuerer seg selv.
Du, vi må bare vi må ta en liten pause, for vi må bare sjekke om, om kanskje Jan er med I del 2, kanskje ikke, det vet vi ikke. Harald har fått melding nå. Han er død.
Ja, han er død.
Han har sendt melding. Takk for alt, skrev han. Vi har svart. Vi... Ta en liten pause med, og så sjekke helsetilstand, og så er vi snart bak. Og hjertelig velkommen tilbake. Vi har nå lyst fred over Haralds minne, og ikke helt over hjernen, men du, det ser ikke bra ut, dette greiene dine.
Altså, kan du liksom, kan du kaste opp på bakken sånn som vanlige folk?
Ja, men hvis du kjenner du må kaste opp, at du springer, tenker, sånn, ja. For du kjenner du at det kommer, så har du en viss grad styring med det, men ikke. Du må jo planlegge godt, du skal springe og treffe akkurat inngangspartiet på for eksempel en avis.
Det, jeg, vet om, ja.
Jeg vet ikke om vi vinner noen priser på dette her, men jeg har en av mine vakreste øyeblikk har jeg opplevd på legevakten en gang. Og jeg beklager til alle som synes det litt ekkelt å snakke om, om oppkast, men der satt vi og ventet på et eller annet, og så kommer der en far inn bæren med en unge på sånn 4-5 års alderen, og, så, og den ungen har åpenbart omgangssyke. Det flott for alle oss andre som sitter der og feiler andre ting, tenker, nå fikk vi det også.
Ja.
Men på, og de setter seg sånn rett på siden av oss, og vi prøver, du vet den der øvelsen der du flytter deg, prøver å flytte deg helt umerkelig, en centimeter vekk fra noen som er smittet med deg, sant? Sånn at til slutt så du en meter fra deg. Men plutselig så hører jeg den ungen si, «Pappa, nå kom!» Og han, faren tar ungen, springer mot toalettet og røsker opp døra. Og akkurat i det han drar døra mot seg, så spyr ungen i en sånn, sånn høytrykksspyler på døra. Og der faren drar dette imot seg og får på en måte rekylen av dette over seg og ungen og alt mulig. Da fikk faktisk litt vondt av dem, selv om de smittet oss. Du, hvis du skal knage av deg hånda, som vi jo hørte synes er en veldig god idé. Vil du ikke da få de samme bakteriene som du nå har på hånden inn I resten av systemet?
Det er game over for meg.
Ja, jeg tror det.
Da ingen løsning for dette.
Er det den gode skrivehånden, eller er det den dårlige skrivehånden?
Det jo den gode skrivehånden.
Ja. Er det det?
Ja.
Er det venstrehente?
Ja.
Eller skjevhente, så det egentlig heter.
Nei, det heter ikke det. Det heter skjevhente.
Er det, men er det krenkende å si skjevhente?
Mm.
Er det det? For jeg sa det, for jeg har en unge som så sa jeg det på en sånn helsekontroll. Nei, jeg sa det på en sånn helsekontroll. Det jo det jeg har lært dette. Ja. Så sa jeg faktisk sånn, jeg tror, ja, men meg er ikke jeg. Nei. Sånn helsesykepleier damer som, der det jo mye varme, og sånn moderlikt formanene. Nei, det heter det ikke. Liksom, ja, nei, det heter venstre hent. Og det noe helt annet.
Åja, oh, ser du det?
Ja, det ser jeg noe helt annet. Men,
jeg så sånn, hørte sånn podcast med Seinfeld nå nylig, for han kom jo med en sånn ny film, Unfrosted. Så det var sånn New Yorker hadde intervjuet han. Og da var det en av de første sånn, greiene han hadde på scenen, var en sånn om det med å være venstrehent.
Ja.
Fordi han venstrehent også.
Ikke skjevhent?
Nei, så han var veldig... Men han, var, han mente jo også, for det heter jo også venstrehåndsarbeid, og det jo med veldig imot det, er det jo et eget... Ja. En egen kommitté som jobber mot å få det fjernet.
Er det det?
Ja. Men han var også veldig negativ til at det heter leftovers.
Ja. men ja, for dette, er det kjev da, som er det belastet noe når det gjelder dette med kjev?
Det bare den der negative...
Det heter ikke kjevhent, det heter LGBTQ+.
Ja, det akkurat det heter.
Men det ikke kjevhent, det
Det skjev.
Men hva betyr skjev?
Jeg vet ikke hva det betyr engang, men, så jeg bare, men jeg får en veldig sånn, dårlig følelse
ja.
Når du sier det.
Jeg skal slå opp
kjev. Ja, gjør det.
Neste år så kommer
til... Slå etymologien
ja. I det. Jeg vet ikke hva slags priskategori, ikke med at vi bryr oss om priser, men nå, har vi, nå tror jeg vi kan være aktuelle for flere sånne priskategorier neste år, for nå er det avgnaging av egen hånd, dette med skjevhenthet. Venstrehåndhet og ymse diverse. Nei, men det er...
Vi ble jo forfulgt i sin tid, for det var jo... Du ble jo tvunget til å skrive med høyre, for eksempel.
Ja. Altså, kjev i bokmålsboka. Opphavet, det beslektet med kjeik og skjev. Og, og betydning og bruk er altså skjev eller vridd.
Skakk.
Skjev eller vridd. Så då är det ja så då är det väl kanske att då är skevt i förhåll till det som är bent och att det är vridt i förhåll till det så är
sån har
alltså att det är fel.
Ja. Okej. Okay. Ja men grejt, men då heter det vänsterhänt för nu.
Felhänt. Ja, det är det
här. Jag menar borde hett felhänt. Känner du också vänsterhänta folk? Alltså skevhänta. Ska ju vara så enormt kreativa. Jag känner ofta flera folk som är vänsterhänta. Null kreativ. Helt sån enkle. Men och god i matematik och väldigt skuffande.
Det kan ju vara att det är en vänsterhänt person som har sett sig lei på att bli kallt för vridd och skack.
Ja.
Och så har det varit sån ja men prövde ju om till något positivt för då skulle du komma och så tissa på det.
Nej. Jag har respekt för alla som uppdagar på barnskolan att de vänsterhänta lägger alla ägg upp i matematikkurven och ingenting kan stå.
Och hemma så ser både mig och min man vänsterhänt.
Ja, ser du det?
Kan bli en slags unga av det.
Bara högerhänt.
Fantastiskt. Mm. Det minus minus blir plus.
Ja. Enormt. Kjempekreativ hem. Inget hänger som grejer men.
Fått massor av mig i matten.
Jag var helt enig.
Jag var igår var jag en plats där jag antar att det var enormt många vänsterhänta eller skevhänta så jag kan dels vill kalla det. För att jag var på konferens.
Var du det igår?
Jag var på konferens ja.
Oh, ja.
Någon har ju såna jobbar där de går med på konferens och folk som har jobbar där de går på konferens tror ju att alla jobbar är såna att de går på konferens.
Mm.
Så är det ju inte. Det är ju en del som har ordentliga jobbar så släpper gå på konferens, men vi är en del av en sån här smörja. Samfunnssmörja där vi går på en del konferenser.
Konferensutsatt sektor.
Ja, rätt och slett. Vad tid var dere sist på konferenser?
Jag liker inte konferenser.
Nej, men det betyder inte att du ser på det.
Så det är länge sedan.
Du var ju England nettopp på konferenser.
Nej, det var ett styrmöte. Ah,
ja.
Så jag prövar att tänka. Det är många år sedan jag syns det är så obehagligt att vara på konferenser. Och en gång, för jag prövar ju alltid att mingla på konferenser, för det är ju det du ska göra. Du ska ju networka, liksom, bli känt så du kan bli med i forskarnätverk och det ena och det andra. En gång när jag var på en sån teologikonferens i Oslo, så handlade om offer.
Du var på en teologikonferens i Oslo?
För jag har varit forskar mye på den här fortellingen om offringen hva er det? Abraham, Søsker og Freisak.
Mm.
Den
har du forsket mye på.
Den har jeg forsket mye på.
Det er helt ny informasjon for meg.
Og da var jeg, så tenkte jeg, det må jo være liksom teologikonferanse, der det sikkert lett å bli kjent med folk og sånn kristne positive folk. Ja. Der begynte jeg å snakke med noen, og så viste jeg å være et par da, og jeg liksom bjød på, og var liksom veldig...
Single.
Nei, jeg var veldig sånn, stilte de masse spørsmål, og liksom gjorde mitt beste for at den... samtalen skulle flytte litt. Og så på et eller annet tidspunkt så avbrøt de meg og var sånn, nå må vi må gå. Og så gikk de bare til den andre siden av rommet. Og så sto de, og så fortsatte de samtalen der. Mens jeg sto igjen alene. Og det var... Då tänkte jag konferenser det är inte något för mig.
Det vill du inte på.
Och så är det ju olika typer konferenser för det är väldigt forskel på om du är där för att du ska som säger uppnå något eller liksom alltså för det där networking grejen jag tror det är ju ett av huvudargumenten för konferenser att du ska driva med sån networking och sånt. En av fördelarna med att vara journalist är att du ofta är bara sån observatör sant att du men inte någon ska sälja så att man släpper en del av det grejen.
Det är fint.
Ja, men alltså på en måte så var det ju det tangerade ju en konferens där med var på i Bergen bara med inte kom in för att man hade inte fått en sån ingångsbiljett. Det var en sån fagkonferens om såna journalistiska ting så jag var på i fjol. Det var väldigt käckt. Ja. Men då kan jag bara höra på sånt.
Ja, sant. Och för det är rart med konferenser för det att när du är där och liksom är inne i det och sånt så ser du på en måte går runt och så säger till dig själv andra, ja, väldigt nyttigt detta med konferenser och det är viktigt att träffas och bli höra eller bli inspirerad och sånt så detta. Så är det som Jan säger att med som är journalister med är av och till på andra sidan med på besök på konferenser. Det var det jag var igår. Igår var jag på något sätt Nordic Edge Expo.
Och där alltså konferenser här ofta sådana namn det är komplett omöjligt att säga utifrån namnet vad det är för något. Ja.
Och var det XPO?
Ja. Nej, EXPO.
Ja, det var ju sån tuff att skriva det på.
Och titeln alltså mottot till denna konferensen är Be the Change.
Oh ja, Be the Change.
Ja. Be the Change.
Ja. Det var ju progressivt.
Och så är det sån att detta är en konferens som har utgångspunkt i lite sån innovation och smart byar och teknologi och sånting och så har på en måte, og har etter hvert blitt mer og mer en sånn en klimakonferanse og sånt. Veldig sånn bredt og vanskelig å få tag i helt hva det de holder på med.
Var det internasjonalt?
Ja, en internasjonal
konkurranse.
Internasjonal konkurranse, ja. Det var Belgia som vant. De hadde veldig godt bidrag. Nei, ja, det er en... Altså, det som var sånn veldig kort fortalt, dette var i Stavanger konserthus. Jeg kom inn der, og så jeg kan ha litt sånn syrligt forhold til sånne ting, og det er lett å bare være så muggen og si sånn. Men jeg tenkte, jeg skulle inn ta dette på voldsomt alvor. Første jeg treffer en sånn frivillig i sånn t-skjorta der står, be the change, og sier velkommen, og gir en sånn litt sånn fist bump. Ja. Så du kjenner du allerede der at her må du bare liksom, enten må du hive deg inn og være med, eller så må du stå ut forbi og være sånn suring og sånn. Og dette har vi snakket om før, vår manglende evne til å bare hive oss med i livets dans, sant? Vi står på utsiden og sier, ja, herlighet, så dumt, det er dummest jeg sitter noen gang. Men jeg tenkte, her hiver vi med.
Ja.
Inn der, og så står det sånn be the change på sånn prosjektert på veggen og sånt, og du får sånn til å ha rundt halsen og sånt. Og så inn. Så begynner konferansen, og der kommer det inn en voldsomt stilige, veldig, veldig høye damer fra Østerrike, i veldig sånn stilett heller og sånt, og sier sånne veldig sånn opplagte sånn konferanseting, og sånn meaningful og alt sånt. Og så kommer de innledende litt sånn yoga-øvelsene.
Hæ? Yoga-øvelser?
Når du sitter der, så sier hun at ja, for liksom, og så, hun sier til meg at noen synes kanskje dette er litt sånn klamt og dumt, men bli med meg nå. Nå tar vi, og så ruller vi på skuldrene frem og tilbake. Nå blomstrer eksemen hos Jan her. Vi ruller på sånn, og så, ja, sånn, ja. Sant? Og det er, jeg tenkte, ja, jeg her, så jeg her. Ja. Jeg ruller på skuldrene, og frem og tilbake. Og så, ruller, og så er det, skal du rulle på nakken, rulle på nakken og sånn. Og så skal du...
Jeg hører sånn klikke ut sånn,
og så puster inn gjennom nesen, ut gjennom munnen, sant? Og så skal du snakke med, finne en sidemann som du ikke kjenner, det er som blir kjent kveld også, finne en sidemann helst som du ikke kjenner, og så skal du fortelle om en endring du har gjort i livet ditt.
Åja!
Ja. Ja, du var litt sånn, ja. Og Jan...
Jeg har jo gjort ganske mange endringer i mitt liv,
ja, sant?
Som du vet, ja. I det siste. Så gjorde du det?
Ja, og så fant jeg et menneske som hadde jobbet i både Nordic Edge og Fylkeskommunen frem og tilbake, og hun fortalte om sine endringer. Nei, dette, hennes handler om sånn jobb. Oh, ja. Skift og sånt, og jeg har jo bare en endring, og det er at jeg begynte å drikke.
Ja, det er det alltid, du kan ikke holde på med det for alltid. Nå er det jo, altså du kan ikke, det kan ikke være din endring.
Jeg mener, jeg har 3 år på meg.
3 år? Er det det som er
tidsrammen? Ja. Ja, uansett. Men så fortsetter jo dette konferanse, og så kommer det inn sånne danske sånn future scientists, og forteller om the future is now, you have to embrace the future.
You have to be the future.
Yeah, be the future, be the change, be the future. Også sånn arkitekter og sånt, we have to use the bricks many times. Sånn. Og mitt sånn instinkt når jeg er på sånn type sånn konferanse som handler om miljø, og det er jo ordentlige ting.
Ja, ja.
Fordi at utgangspunktet her er at om 50 år så kommer 70% av verdens befolkning til å bo i byer. 70% av alle utslippene er fra byer. Hvis du klarer å fikse byene, så klarer du å fikse liksom verdens største problem. Så de har all verdens gode intensjoner.
Det er jo kjempeviktig.
Ja. Og så er det folk som kan, for eksempel, de vet hvordan du skal bygge ting som står i 200 år, og som gir mer energi enn det tar og sånn. Enormt bra ting, men også vanskelig. Litt sånn lett å bare dride deg ut og være litt sånn, ja, ta de alle med plen og bil, sant? Og så dukker det opp en på skjermen. Alle har jo flyttet, det er jo en hel industri, eller en av de tingene jeg lurte på, hvor mange i verden er det som jobber med å fly rundt i verden og forteller folk at de ikke må fly rundt i verden, sant? Det er jo sånn naturlige ja, ja. Spørsmål. Så dukker det opp en svensk arkitekt på skjermen.
Som nekter å fly.
Nettopp.
Ja.
Som,
det er alltid en av de.
Alltid en av de.
Ja.
Men han har lagt en video, en enormt bra sånn videoinnslag som sier at ok, jeg får leve sånn som jeg lærer. Jeg kan ikke fly til Stavanger for å snakke i et kvarter. Så her er dette. Så sier han at jeg kunne gjort det, men da det tilsvarer å spise kjøtt i et år, eller ja, sånne ting. Og så forteller han om hvordan du skal bygge, hvis vi lager bygninger i disse byene på rette måten, så kan vi, er det ikke grenser for hvor mye vi kan bygge sånn. Og når det plutselig dukker opp en sånn fyr som lever sånn som han lærer, så begynte jeg å høre etter. men jeg klarer aldri helt å slippe den der følelsen av, er alle disse konferansene, for det enormt mange av dem, er det noen poeng? Vi har konferanse.
Altså, da har du da en sånn politisk korrekte svenske, sant? Altså, ja. Det finnes jo mest ikke noe mer utholdelig til snusfornuftige svensker. Men som jo sier noe som helt rett, og som bare deltar på videoskjermen, men da bryter han jo det som konferansens etos og logikk og poeng. Nemlig at folk skal møtes.
Ja.
Folk skal jo ikke sitte i hver sin leilighet og snakke inn i en skjerm. For det er jo visst nok skadelig. Ja. Sånn at det illustrerer også det kompliserte i at det er ingenting av dette som enkelt. Hvis du, verden helt åpenbart avhengig av at det finnes flere sånn som er sånn som de andre, og ikke sånn som meg.
Mm.
For jeg ser stort sett bare problem med ting, og har ingen god idé til hvordan noen ting skal løses.
Nei.
Altså, vi er avhengig av at det er folk som går rundt og tenker, og finner på altså ting, og er optimister og tror at ting kan løses, og ting kan bli bedre enn av sånne som jeg, som går og peker på folk og ting og sier, nei, det var denne som godt tenkt. Og,
teit, dumt.
Ja, teit, dumt. Og,
mulig.
Og det går ikke ihop, ja. Og alt for enkelt, og alt det greiene der. Så jeg tror det er en slags nødvendighet at det finnes i hvert fall den typen folk, og så er spørsmålet hvor mye tid og tid de skal bruke på å være på konferanse, og snakke om det, og hvor mye tid de burde bruke på å faktisk gjøre det de snakker om, eller prøve å sette det i praksis.
For det er jo litt sånn som hjemmekontor også. Nå hadde de en sånn sak om hjemmekontor på morgennyheten i dag.
Av og til kaller de det for hjemmekontor.
Ja, og da ler jeg i 5-10 minutter, kanskje.
Hjemme og hjemme. Det samme ordet betyr to ting.
Ja, det er funnig. Det er utrolig funnig.
Okay, ja. Nå vinner vi pris her.
Og da sa de, ja, det er jo det der med at du får jo gjort mer når du er på hjemmekontor.
Noen.
Noen. For noen er det jo grusomt du er på hjemmekontor, fordi de savner den sosiale interaksjonen. Så det er jo litt det samme med på konferanser også, for jeg tenker at det er jo noen som er bare kreative på egen hånd, fordi de er venstrehente, og så får de ting gjort fordi at de har en idé, og så klarer de å få gjennomført den. Sånn så når jeg er på TED Hughes-konferanse, så blir jeg jo ofte bare mer forvirret. Men jeg er jo ikke en konferanseperson, jeg liker jo ikke sånne ting.
Men på den konferansen jeg var på, så treffer jeg de folk også som blomstrer, altså de er på sitt beste når de er på konferanser.
Ja.
Og det er de folk som sier sånne ting som at det er enormt viktig at folk treffer hverandre, snakkes, utveksler ideer, tanker og sånn, som er en sånn enormt sånn generelle ting å si, og som der liksom bullshit-filtret kan gå på med en gang. Samtidig, når jeg sto på denne Nordic Edge Expo der borte, og der er det som handler om teknologi og fremtid og smart ting og byer og byutvikling og sånt, så slo det meg på et tidspunkt at det forundrer meg ikke hvis det er noe i den der sfæren, det er noen av disse folkene her, eller noen som ligner på de, som faktisk gjør de tingene som til slutt redder verden. Som finner opp et eller annet som gjør at vi har løst en liten ting der. Altså de som skrur på alle de små tannhjulene, som faktisk må til for at for eksempel klima da skal kunne ordnes. Det er sikkert noen av de som går på disse konferansene og holder på, og er voldsomt optimistiske og sier sånne ting uten ironisk distanse, at det nå må det networkes for å jobbe fram sustainability og sånt.
Men det er sikkert også noen av de som bare holder på i garasjen sin og liksom
Altså,
sant? Så dette, jeg synes det, jeg er så lei av det. Nei, men jeg synes det, at alle skal bli liksom presset inn i det der samme, at det liksom, det er så viktig å være på jobben, og liksom være sosiale og sånn, det er jo ikke alle som er. Jeg synes vi må
Hvorfor for å treffe folk og jobbe, så synes du
Nei,
rett,
det med jobbing er helt topp, men det der med å treffe folk, det er ikke alle som liker det.
Nei. Men det er en egen sånn rase som trivs og blomster på disse konferansene, som kanskje de som synes dette er kjempeteit. Det er veldig lett å le av de der optimistiske folk med sånne litt sånne raske jakker og kjekke sko og sånt, som springer rundt på konferanser og network og sånt. Altså at vi som ikke er den typen folk peker på dem og synes de er teite og sånt, men det kan godt være at det har noe for seg. På samme måten som, det er en litt sånn søkt parallell, men når en gruppe lærere legger to planleggingsdager til en onsdag og en torsdag, og så reiser de 300 lærere til Barcelona for å gå gjennom et årshjul,
ja.
Som de egentlig kunne gjort på kjelta eller gjerne inne på sin egen skole og sånt, så er jo tanken bak det at sånne ting kan være viktige på en annen måte enn at du får noe sånn veldig sånn konkret ut av det der og da, sant? At det kan handle om andre ting. Jeg lurer på om de der konferansene kan ha litt den samme effekten. Og det kan skje ting der som down the road viser seg å være nyttig.
Jeg tror at hvis du ser på sånn historisk på det, så tror jeg at nettverk er viktig, og at andre folk er viktige for at ting som har skjedd, for du får ikke til noe helt alene.
Si det til Leonardo da Vinci.
men det var før de hadde funnet opp konferansen. Men samtidig så må en på en måte roe ned forventningen til hva en tror at skal skje, for det at du hørte et foredrag, et inspirasjonsforedrag. Ja. For det er jo, altså... Men det verste er at det er mange av disse folk som er både slagferdige og løgne, som kan ha noen sånn løgne powerpoint, eller bra, og si sånne visdomsord og one-liner og sånt, så ja, det var greit godt sagt. Men den store utfordringen er jo hvordan du går ifra at ja, det var greit godt sagt, eller det var løye, eller spesindikt. Altså 90% av det, min opplevelse er jo selvfølgeligheter. Da. Godt høykasjert selvfølgelighet greie. Men om det skulle liksom glippe inn en eller annen interessante setning, så er det jo liksom, ja, men ok, så da. Men vi vet at det er kjekt, eller bare at du synes, jeg fikk en setning ut av det, og traff noen kjekke folk, eller drøst litt, og ja, altså, folk, minus gjerne da, er jo sosiale dyr da, og lever i lag med andre.
Og så tenkte jeg bare skulle si en ting til om den andre konferansen som jeg var på, for dette handler jo nå i bunn og grunn om klima, og klimautfordringer og sånt. Og så perspektivet her handler om byer, byutvikling og teknologi og sånt. Der er en krog av denne klimabevegelsen der det er en voldsom optimisme. Altså det har jo vært sånn doom and gloom ting og bare sånne bilder og sånne syltunne isbjørner så, midt i Sahara som blir...
Så står på en isbede. Ja. Står bare sammen med isbede i Sahara.
Det er bare en sånn ispinne faktisk. En smelter ispinne med en isbjørn oppå. Men der er en del av disse folk som er... For alle, eller veldig mange av de jeg hørte på, var veldig nøye med å si at ok, ja, dette er kjempealvorlig, nå er vi her med, men i hvert fall denne gjengen er veldig opptatt av å si, vi vet hva problemet er, vi vet hvordan vi skal løse det, etter hvert nå så har vi alle denne verktøy og sånn teknologien sånn, for å fikse det. Nå er spørsmålet bare om vi vil gjøre det, hvem som skal gjøre det, og om vi er villige til å gjøre det som må til. Og det er et annet perspektiv på det der klimagreiene enn de som springer rundt og sprayer maling på Mona Lisa, eller bare er sånn, bare roper og skriker veldig høyt. Og det slo meg også der at det kan godt være at det er en fruktbar vei fremover. Og altså det er en veldig sånn konstruktiv måte da, og lite sånn protestaktig måte å prøve å løse dette på. Og det er litt sånn, det kan godt være at det har litt sånn samme liksom aurene over seg med disse som reiser rundt, flyr hele verden og snakker om økologisk mat og sånt, men det kan godt være at det er de med de raske skoene og de kjekke jakkene som til slutt fikser dette, ikke de som brøler og hiver maling på Mona Lisa.
Og så er nok det forsøket på optimisme da en reaksjon på at det har vært så mye doom and gloom, at det har vært arrangert en million konferanser der alt er bekmørkt. Det har du hatt sånn... Greta Thunberg-gjengen, altså, som har vært på mange konferanser og snakket om at alt er så mørkt. Men mange av de som går på dette er jo enten politikere eller si, næringslivsfolk som har som jobb å være optimistiske. Jobben deres er jo at de skal prøve å løse noen problem. Og det er et veldig rart utgangspunkt for å gå inn i en sånn type jobb hvis du tror at det går til helvete. Og sånn sett så er det nok bra at hverken du, Janne, eller jeg er med på disse konferansene.
Ja.
Men jeg heier veldig på de.
Ja, toppstilling. Dette er på en måte en slags form for differensiering og spesialisering. De som har anlegg for denne optimismen, toppstemning,
kjør på. Ja, tommel opp. Ja. Absolutt. Og jeg er veldig glad for at ikke alle er som meg.
Ja.
Og det hadde vært sykt. Altså, da hadde jo ingen brukt de der svingdørene.
Nei. Da hadde de stått der trist, bare gått rundt helt tomme.
Den tanken slår meg også skremmende ofte, at vi skal være så glad for at de aller fleste i verden, nesten alle, faktisk alle, ikke er sånn som meg. For da hadde vi hadde vært i noen så alvorlige problemer da.
Helt enig.
For eksempel så var det omtrent ingen som hadde i realiteten brydd seg om noe særlig. Jeg kunne.
Sånn i stort.
Ja. Så av 100 ting så bryr jeg meg midt i og om 99 av de. Og da kan jeg kan jo ikke bli for eksempel kirke, kultur og fiskeriminister.
Nei, det kan du ikke bli.
Sånn som hun, Karin Mesteren. Mesternes mester Nordtun, ble. Kunne kjørt det.
Men du bryr deg om dette med priser?
Jeg bryr deg, nei, det har jeg.
Nei, det gjør du ikke.
Om,
ikke. Men du bryr deg om...
Jeg satt ikke på noe.
Nei, jeg kan være interessert i ting. For eksempel, nå er jeg veldig interessert, nå ser jeg utviklingen på den der venstre skjevhånda, de der. For nå har du fått noen røde prikker, og...
For jeg var jo i Bergen selv for noen uker siden, og så fikk jeg en sånn prøve på en sånn olje til å ha på huden, som jeg var veldig fornøyd med. Nå føler jeg alt det arbeidet som den olje har gjort er ødelagt.
Bare der har du en veldig rar situasjon. Kan du tenke deg, Leif Tore, at vi skulle reise til Bergen, og så komme hjem etterpå, og fortalte at vi hadde fått prøve?
Men vil du lukte på den?
Jeg skal vel lukte. Ja, det lukta veldig godt. Mm. Men bare tanken på at vi skulle kommet hjem fra Bergen og fortelle at vi hadde fått en olje på huden, som et, eller at vi hadde prøvd en olje som vi skulle ha på huden. Ja. Hvordan oppstår den situasjonen? I hva slags situasjon havner du der du plutselig blir påført en olje?
Jeg kjøpte denne genseren.
Oi.
Og så fikk jeg denne olja av huset og jobbte i butikken.
Ja, for du var i Bergen, og så tenkte du som så, jeg har jo ingen genser. Så jeg må gå inn i en bergensk genserbutikk langt hjemme ifra, og mens jeg er der, så kommer plutselig folk og spruter olje på meg og gnir inn på huden min.
Og det er sånn jeg liker.
Men vel, nå er vi inne i prisvinnersegmentet her, men altså, den jumperen, jeg vil si det er en jumper, som du har på deg i dag, det er en sånn jumper som jeg aldri, det kunne aldri falt meg inn at jeg var i markedet for en sånn jumper, for den ser varm ut, men den er kort. Den korte
og det er armer. Akkurat det jeg har vært på utkikk etter, for at jeg fryser jo ofte, men jeg er også varm.
Men det er på grenset til en vest.
Nei, det er ikke, nei.
Det er på grenset til en vest.
Det er en kashmir. Genser med korte armer,
ja.
Som jeg har vært på utkikk, for han er heller ikke for lang.
Nei, men den er ikke kort heller.
Nei, nei.
Det er ikke noe magetopp.
Det er faktisk den perfekte.
Er den perfekte jumperen? Men
den ser ut som en t-skjorte, bare at den er av...
Han er litt tjukkere.
Er det sånn for å bevare kjernetemperaturen? Sånn som folk som går med vest, mener at det er det?
For jeg ble jo ofte veldig varm, og så ble jeg også veldig kald. Ja. Så dette er idealplagget
er det
for
det?
Meg.
Akkurat.
Dette de hadde noen forskjellige farger.
Vi skal legge ut bilder.
Og du valgte den uten farge, eller? Ja, dette, vi skal legge ut dette. Selvfølgelig et bilde av denne svært forvirrende jumperen, og hvis Janne mister, eller må gnege av biler av sin ene hånd, så skal vi legge ut bilder av det også, selvfølgelig, på Instagram.
Det blir ikke med mitt samtykke.
Nei, men...
At jeg skal stå der med en sånn stubbe.
Nei,
vi er ikke så opptatt av samtykke.
Nei, det er ikke samtykkelov i Norge enda, så vi får ta det etter.
Skal vi ta noen anbefalinger?
Veldig kjapt, og så skal vi si bare at neste uke så blir det, må vi gå løs på 17. mai, for det er så mye rundt 17. mai. Men har du noen anbefalinger?
Ja. Jeg begynte jo å se den der, har vi snakket om det, jeg begynte å se den der nye The Jinx.
Ja.
Men... Vet ikke. Har dere begynt å se den?
Nei, jeg har ikke sett den.
Nei.
Jeg har sett den første.
Synes det var litt sånn... Jeg ble litt mye. Og så, ja. Men så fikk jeg et tips fra en venn av meg om at den nye sesongen i Masterchef Australia var veldig bra. Og så tenkte jeg, men den kan du ikke se. For han har jo sånn VPN et eller annet sted og sånne ting som jeg ikke orker å forholde meg til. Men så er det noen som heter Nugget på YouTube, som legger ut alle episodene i enestående kvalitet.
Hæ?
Så Nugget er jo min beste venn nå. Så nå har vi begynt på det. Helt fantastisk, nye programledere. Og tror dere ikke at Jamie Oliver er gjest de to første ukene?
Det kan jeg faktisk tenke meg.
Det er helt fantastisk, og jeg elsker jo Jamie Oliver. Så det anbefaler jeg.
Mm. Jeg gleder meg til produsentene av Masterchef Australia blir kjent med denne Nugget som legger ut stoffet deres.
Ja, det er det jeg gruer meg til. Jeg er redd for, så jeg var litt redd for å ta opp outa denne Nugget her på denne podcasten.
Masterchef Australia. Jeg føler meg langt nede i posten nå, men la det gå. Jan, har du noe du vil...
Ja, så jeg vil anbefale det åpenbare. Bergen i mai. Reis til Bergen. Reis hjem til Bergen i mai. Det finnes ikke noe vakkere.
Det var faktisk fint i Bergen. Faktisk, vi må gå og planlegge begravelsen til Harald.
Ja.
For han er nå strøg med. Og vi har fått melding fra et par av hans siste koner at de så ikke syn på det, så dette må vi bære. Typisk.